สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Radio นะครับดำเนินรายการโดยผมจีน Viewfinder เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมอย่างเดียวเพราะว่าวันนี้ย้ายกันมาไลฟ์ที่ช่องหลักเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ YouTube Channel Viewfinder นะครับไลฟ์ไปพร้อมๆกับ Facebook Viewfinder Fanpage นะครับฉะนั้นยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Viewfinder Radio อย่างเป็นทางการครับเย้ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆที่ฟังเป็นประจำนะครับหรือเป็นขาไม่ประจำนานๆฟังทีหรือกระทั่งขาใหม่ก็ตามนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของGodzilla vs Kong เป็นหลักนะครับแล้วเหมือนที่บอกในสัปดาห์ที่แล้วครับว่าเราจะมีการหยิบเอาข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเรื่องของสตรีมมิ่งหนังต่างๆซีรีส์ต่างๆที่น่าสนใจในสตรีมมิ่งนะครับมาอัปเดตให้ฟังกันทุกสัปดาห์ด้วยนะครับในรายการ Viewfinder Radio ที่จัดมาเพื่อคุณผู้ชมแท้ๆ 100% เลยครับอ่านคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะครับแต่บอกไว้ก่อนล่วงหน้านะครับว่าไม่เอาสปอยนะครับเชื่อว่าหลายท่านดูเรียบร้อยแล้วก็ Godzilla vs Kong เนี่ยเพราะว่าหนังมันเข้าตั้งแต่วันพฤหัสนะครับเมื่อวานวันนี้วันศุกร์นะครับโอ้โหไปหลายรอบแล้วล่ะครับมีหลายคนโพสต์ใน Facebook เรียบร้อยแล้วเห็นสปอยโผล่มาเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นใน TikTok นะครับหรือกระทั่งใน YouTube เองในคอมเมนต์ต่างๆนานาก็เพียบเลยครับคือจริงๆแล้วใครดูก็จะน่าใครดูแล้วก็น่าจะรู้แหละครับว่ามันไม่ได้มีอะไรให้สปอยมากมายนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอยากจะสงวนเรื่องความลับที่อาจจะไม่ค่อยลับเท่าไหร่ก็ได้แล้วนะเอาไว้อีกหน่อยละกันนะขอร้องถือว่าขอร้องกันเป็นสัปดาห์แรกในการฉายหนังเรื่องนี้นะครับสัปดาห์หน้าอาจจะได้คุยกันเต็มๆได้นะครับยังไงก็ตามกันนะเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความมีมารยาทในการสนทนากันเรื่องเกี่ยวกับ Godzilla vs Kong นะครับรับรองว่าผมเองไม่สปอยแน่นอนครับและจะไม่เล่าอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะไม่รู้จะเล่าอะไรมันไม่มีอะไรให้เล่า แต่ Godzilla vs Kong คุณจะไปอยากให้เล่าอะไรมากมายถูกไหมครับมันจะต้องมันมีเนื้อเรื่องอะไรนักหนาอ้าวเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้นะครับได้คุยแน่นอนสำหรับ Godzilla vs Kong นะครับรวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับใครอยากจะสนทนาประเด็นอื่นเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Godzilla vs Kong ก็ทักทายมาได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องข่าวเรื่องหนังเรื่องอย่างอื่นหนังอื่นๆที่ไปดูมาในรอบสัปดาห์ที่ไม่ได้เป็นหนังที่อยู่ในกระแสไปดูหนังแผ่นมาอะไรก็ได้ครับผมบอกเป็นประจำครับว่าใน Viewfinder Radio เนี่ยเราคุณกับผมเราอยู่กันแบบสบายๆครับพูดคุยกันนะฮะแบบว่าเขาเรียกว่าพูดคุยประสาคนดูหนังเหมือนกันนะครับผมก็จะอ่านคอมเมนต์ของคุณเป็นหลักแล้วกันนะแล้วก็จะพูดแบบนี้อยู่แบบนี้กับทุกคนนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆครับเพื่อให้มันไม่ดูเหงาจนเกินไปและให้มันไม่ดูเหมือนเทปนะครับผมบอกอย่างละกันลืมบอกไปสำหรับใครที่เป็นสายฟังย้อนหลังนะครับจะเรียนแบบนี้นะครับ พูดเรื่องนี้ไอเลยเว้ยพ่นยาทีนึงสำหรับใครที่เป็นสายฟังย้อนหลังนะครับเนื่องจากว่าเราย้ายมาไลฟ์ในช่องหลักด้วยเหตุผลเรื่องยอดคนดูเรื่องการจะเผยแพร่ให้มันเข้าถึงคนได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นแหละครับแต่ว่าคลิปที่เป็นคลิปไลฟ์เรดิโอแบบนี้เนี่ยผมไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแหละแต่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยกับช่องหลักเท่าไหร่ถ้าคลิปมันค้างอยู่นานๆ นะครับดังนั้นเมื่อไลฟ์จบเรียบร้อยแล้วทางทีมงานจะเอาคลิปนี้ลงทันทีนะครับใครอยากชมแบบเต็มรูปแบบมีภาพอินเสิร์ตมีเรื่องราวมีพูดคุยกันมีอ่านคอมเมนต์เต็มๆมีวิวไฟเดอร์แล้วมีกระพริบแบบนี้เนี่ยเรียกว่าฟังเต็มๆใน YouTube เนี่ยต้องฟังสดอย่างเดียวนะครับหลังจากฟังสดเรียบร้อยแล้วทีมงานจะนำเอารายการไปอัปโหลดทางพอดแคสต์นะครับคุณสามารถฟังวิวไฟเดอร์เรดิโอย้อนหลังแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ทางพอดแคสต์นะครับส่วนไอพูดถึงหนังไอ้ที่ทุกคนเรียกว่ารีวิวหรือว่าข่าวต่างๆที่พูดในรายการข่าวที่น่าสนใจที่เป็นประเด็นจริงๆเนี่ยก็จะมีการตัดให้มันกลายเป็นคลิปสั้นๆสามารถฟังกันได้ง่ายๆแชร์กันได้ง่ายๆใน YouTube Channel Scooby Feather แห่งนี้นะครับเอาเป็นตามนี้ก็แล้วกันนะใครมีความเห็นอื่นๆแบบพี่ทิ้งไว้เถอะยาวๆถ้ายาวๆไม่ได้กลับไปช่องเก่าดีกว่าอะไรก็ได้ลองคอมเมนต์บอกมาก็แล้วกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้ให้มันเป็นแบบนี้ก่อนก็แล้วกันครับ อ่ะอ่านหน่อยนะฮะคุณเคนนี่จีถามเรื่องผงไก่ก่อนก็ จะคุยกันเรื่อง Godzilla vs Kong คุณเคนนี่จีมาถามเรื่องผงไก่ผงไก่คือผงซุปนะฮะผมคุยกับพี่ต่อเสมอครับในรายการคุยออกรถว่าเราชื่นชมผงซุปรสไก่ตราคนอที่อยู่ใน ที่เป็นของฮ่องกงอ่ะเขาขายอยู่ในไอ้เพจชื่อว่าเฉินจื้อห่าวใครอยากกินก็ลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขามาเอารถใหม่มาเป็นยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อที่เราไม่รู้จักเรียกว่าชื่ออโมยคือมีแล้วฮะอยู่ข้างล่างยังไม่ได้ชิมครับชิมเมื่อไหร่จะบอกก็แล้วกัน LMC Movie บอกว่า2ชั่วโมงได้ป่ะครับรักษาคอไว้บ้างครับคุณก็รู้ว่าผมจัดเยอะรายการเหลือเกินเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรนักหนานะฉะนั้นเก็บคอไว้จัดรายการบ้างนะครับเออบอกอีกอย่างลืมวันนี้ต้องปชสพหลายอย่างเลยสำหรับรายการวิวเฟเดอร์เต็มๆเนี่ยยังไลฟ์ที่ช่องเดิมนะครับเพราะถ้าบอกว่าวิวเฟเดอร์เรดิโอเสียงเนี่ยวิวเฟเดอร์เต็มๆเสียงก็เยอะวิวเฟเดอร์เต็มๆเนี่ยวันเสาร์สามทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครึ่งที่มีผมมีพี่ต่อมีอลิสเนี่ยก็จะอยู่ที่สกูวิวเฟเดอร์02เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเอาตามนี้นะเดี๋ยวให้แอดมินสรุปทุกอย่างให้หน้าเพจก็แล้วกันนะครับตามนี้นะทราบรับทราบตามนี้นะให้ง่ายที่สุดก็คือกดกระดิ่งแล้วกด Subscribe กด Subscribe ก่อนสิถึงจะกดกระดิ่งได้กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวและความบันเทิง อัปเดตข่าว Marvel หน่อยครับพี่จีนไม่มีอะไรมากนอกจากทุกอย่างเลื่อนหมดครับแล้วก็เอาอันที่สั้นๆที่สุดก่อนแล้วกันเนาะ Black Widow เนี่ย Black Widow เองเลื่อนฉายแล้วก็ตัดสินใจจะฉายพร้อมกับทาง Disney Plus แล้วนะครับเรียกว่าสุดท้ายทาง Marvel Studio ก็ยอมอ่อนข้อให้จริงๆนะฮะเขาเรียกว่ายอมอ่อนผ่อนตามไปตามสถานการณ์ตามตารางฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่า9กรกฎาคมนะครับก็จะได้ดูกันพร้อมกันทั่วโลกถ้าเกิดว่าประเทศไหนไม่ปลอดภัยแต่ว่ามี Disney Plus ก็จะได้ดูผ่านทาง Disney Plus อย่างบ้านเราเนี่ยดูในโรงแน่นอนนะครับเราเห็นแล้วครับว่าพอ Godzilla vs Kong เข้าฉายหนังฟอร์มใหญ่ๆเข้าฉายเราก็พร้อมจะกลับไปดูหนังในโรงภาพยนตร์แล้วหนังไอ้ Godzilla vs Kong ก็ได้เงินเยอะมากนะครับเฮือกที่2แล้วนะโควิดจ๋าไม่เอาแล้วนะพอแล้วนะให้มันกลับมาเป็นต้องมาเฮือกกันอีกไม่เอาแล้วนะเราจะอยู่กันแบบนี้สบายๆนะฮะป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดครับป้องกันนอกจากโควิดก็ป้องกันประสาทเสียไว้ด้วยนะครับมันกลับมาอีกแล้วการให้ที่ดีก็คือการให้เกียรติคนอื่นนะครับอย่าสปอยนะครับคุณชานนท์บอกนะครับผมขอย้ายคอมเมนต์มาอ่านคอมเมนต์ใหม่ๆหน่อยนะครับถ้าข้ามคอมเมนต์ไหนของใครมาก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับคุณอชิรดาบอกว่าจำภาคแรกไม่ได้แล้วค่ะดูผ่านๆถ้าดูก็อต2ต้องไปดูภาคแรกก่อนไหมคะอันนี้มัน4แล้วนะครับคุณอชิรดาครับก็ซีล่า1เนี่ยฉายไปปีอะไรผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็ตามมาด้วยคองสกาลไอแลนด์แล้วก็ตามมาด้วยก็ซีล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์แล้วณวันนี้คือภาคที่4นะครับแต่ต้องดูว่ะต้องดูไหมไม่ต้องดูก็ได้ช่างมันแล้วกัน ถ้าจะดูแค่ Godzilla vs Godzilla King of the Monster ผมว่าก็พอครับก็พอพี่ว่าเขาก๊อป Pacific Rim มาหรือเปล่าครับไม่ได้ก๊อปหรอกครับเพราะทุกอย่างทุกคนทำโดยมีต้นแบบมาจากมีต้นทางมาจากไอ้หนังสัตว์ประหลาดยักษ์กับหุ่นยนต์ยักษ์ญี่ปุ่นนะครับมันมาทางเดียวกันน่ะฉะนั้นจะบอกว่าก๊อปกันสักทีเดียวไม่ใช่ฮะเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจกับต้นกำเนิดมันมาจากจุดที่ใกล้เคียงกันฉะนั้นถ้าจะดูคล้ายกันก็คงจะไม่แปลกครับผมชอบเพลงประกอบก๊อกคองตอนชิวๆมากเลยครับผมก็ชอบคองน้ำตาคลอเลยนะสงสารผมบอกพี่ต่อไว้ตลอดเวลาว่าคองในคองเวอร์สก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยมันดูน่ารักในดูพอๆกับพี่สเตปเปนวูฟฮะนะเขาคาราบาวสเตปเปนวูฟใน Justice League อะคล้ายๆกันเลยคือแบบน่าสงสารอะแววตาน่าสงสารเชียร์ก็ซิลล่าของ Legendary นี่หมดสัญญาแล้วป่ะพี่ได้ยินว่าหมดแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอายังไงต่อเหมือนกันเพราะว่าภาคนี้ก็ดูเหมือนว่าดูเหมือนจะไม่ไปต่อเหมือนกันนะดูเหมือนก็พอแค่นี้เหมือนกันนะมีฟังย้อนหลังไหมครับคุณนพรัตน์ถามนะครับถ้าฟังย้อนหลังต้องฟังผ่านทางพอดแคสต์นะครับก็เข้าไปพอดแคสต์บริการไหนก็ได้ครับที่คุณสะดวกนะครับ Apple Podcast Spotify Google Podcast Podbean อะไรก็ได้ครับแล้วเสิร์ชหาคำว่า Scoop Viewfinder ก็จะปรากฏโลโก้ Viewfinder สีเหลืองๆแบบที่กระพริบอยู่หน้าจอนี่แหละครับคุณก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับนอกจาก Viewfinder Radio ก็จะมี Major Movie Talk ทุกรายการที่เป็นรายการวิทยุที่ผมจัดนั่นแหละครับแบบภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์คุย ยออกรถ Story Finder ในแต่ละสัปดาห์อยู่ในนั้นอัปเดตแล้วด้วยไม่ได้มีแบบไม่ได้เก่ามันทุกทีละทุกครั้งมันจะเก่าๆหน่อยเนาะมันจะแบบไม่ค่อยได้อัปเดตตอนนี้ต้องเรียนทุกท่านนะครับว่า Spotify กลับมาอัปทูเดตรายการจบเมื่อไหร่อัปเมื่อนั้นแล้วนะครับจัดการได้เรียบร้อยนะครับผมรบกวนทุกคนยังไม่พูดถึงเรื่องหักคะแนนนะครับมันจะเป็นการสปอยเดอร์ไม่ดีเด้อฟังเพิ่งดูจบเลยครับพี่เพลินๆไม่คิดอะไรไม่คิดไม่ได้ฮะมีอะไรให้คิดเยอะนะคุณไม่คิดตามน้องเจียเหรอฝันดีเด้อหวังว่าพี่จีนจะอ่านผมนะพี่อ่านแล้วนะครับกิ BKB นะคอมเมนต์เยอะจังเลยอ่ะต้องข้ามอีกแล้วอ่ะขออภัยนะครับไม่ไปต่อนี่คือเฟลเลยแต่มันคุณดูแล้วใช่ไหมครับคุณ Help Heal Life Myself ผมถามแบบนี้ครับว่าถ้าคุณดูแล้วไม่สปอยนะครับตอบแบบไม่สปอยนะเอาแค่เหมือนจบหรือแบบจบแบบเนี้ยมีโอกาสไปต่อไหมมีไม่มีแค่นี้ก็พอผมว่ามันเหมือนไม่มีโอกาสไปต่อยังไงก็ไม่รู้อะคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยครับสำหรับคนที่ดู Godzilla vs Kong แล้วนะคิดว่าไม่เป็นการสปอยอะไรนะคิดว่าไม่เป็นการสปอยอะไรจบแบบนี้คุณว่ามีโอกาสไปต่อไหมผมดูเหมือนมันแบบมันม้วนเสือแล้วยังไงก็ไม่รู้อะช้อยเก็บฉากแล้วชอบกลนะดูแปลกๆนะดูความเห็นหน่อยแสดงความเห็นกันมาหน่อยนะครับ YouTube สปอยเยอะมากครับพยายามจะไม่ดูพรุ่งนี้จะไปดูใช่อยากถอดกำไร EM แล้วครับพี่รอมาได้ตั้งนานครับคุณกิ KBKรู้ว่ามันไม่สบายรู้ว่ามีอะไรรัดอยู่ที่ข้อเท้ามันไม่ได้ปกติมากนักหรอกแต่ว่าทนมาได้ตั้งนานแล้วแกเอ้ย อย่าไปใจจดใจจ่อกับมันดีอยู่ข้างในวะล่ะใช่ไหมดีก็อยู่ทั้งในทั้งเยอะนะเราไม่เคยดูภาคต่อเลยภาคก่อนเลยยังเข้าใจคุณโอปอสตอรี่นะครับนี่ไงผมถึงบอกครับไอ้ก็อดซิลล่าไอ้หนังก็อดซิลล่ากับคิงคองเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ไม่เข้าใจหรอกคือไอ้ตรงที่เขาจะอธิบายให้ไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจหรอกครับก็อธิบายแกจะอธิบายไปก็มีหน้าที่อธิบายแกก็อธิบายไปฉันมีหน้าที่ไม่เข้าใจฉันก็ไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจฮะมันอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วเยอะแยะทุกภาคอธิบายหลักการอะไรไม่รู้ผมเฉยๆเลยผมไม่ฟังเลย คุณทราฟาเกลบอกว่าทราฟาเกอร์บอกว่ามีโอกาสทั้งไปต่อและไม่ไปต่อครับเขาว่าอยู่ที่รายได้นะครับคุณเบียร์บอกนะครับผมยังอยากดู Destroyer ดูจบแล้วมีโอกาสไปต่อค่ะพี่จีนขอข่าว Stranger Things Season 4หน่อยทำไมผมไม่เห็นข่าวอะหาไคจูตัวอื่นมาต่อก็ได้ครับถ้าอยากต่อดูแล้วอยากดูอีกรอบ IMAX Microphone DX ใครสมัคร HBO Go แล้วไม่รู้จะดูอะไรต่อจาก Justice League แนะนำ Just Mercy เลยครับหนังดีมากๆใครชอบแนวซาแนวทรายและกฎหมายทรายและกฎหมายคืออะไรครับกฎหมายเข้าใจแล้วทรายคืออะไรอ่ะคุณฟิล์มเมนผมกำลังอยากดูแล้วนะเจจัสเมอร์ซี่เนี่ยเอาเลนส์เซเวอริสว่ามาทำไมเนี่ยคุณอติเอิร์ดมันเนี่ยมันสปอยคุณจะบ้าเหรอผมนั่งคอยเอ็นเครดิตจนจอดำสนิทเสียดายมากพิมพ์ตรงไหนถึงจะขึ้นพิมพ์ตรงนี้นี่แหละครับขึ้นไม่ขึ้นอยู่ที่มือผมนะครับเพราะว่ามันต้องคลิกแล้วอันไหนไม่ได้อ่านก็ไม่ได้คลิกนะครับมันไม่ได้ขึ้นทุกอันนะครับชอบฟู้ดไฟเดอร์ถ้าคุณชอบฟู้ดไฟเดอร์คุณล้างคอคุณเตรียมเครื่องดื่มคุณเตรียมท้องของคุณให้ว่างรอได้เลยครับเพราะผมเริ่มถ่ายทำแล้วครับ แต่จะตัดเมื่อไหร่ไม่รู้นะงานเยอะมากเลยผมว่าถ้ารายได้ถึงเนี่ยก็น่าไปต่อได้นะครับผมว่าไปต่อเป็นภาคต่อครับจบเรื่องนี้เรื่องต่อไปก็ยังเป็นเรื่องใหม่ได้นะครับมาไลฟ์ช่องหลักเล่นกีตาร์ไม่ได้แตะไม่ได้เลยครับแตะเธอโลกแตกแน่เลยครับเมื่อคืนไปถึงดึกเกือบไม่ได้ดูดีนะเมเจอร์เพิ่มรอบให้นะครับรอบน่าจะเยอะมากนะ Godzilla vs Kong เนี่ยตอนนี้ดูเหมือนจบแล้วแต่มีอีกหลายปีคงมีใช่ไหมมันเหมือนขมวดแล้วอะJust Mercy ทนายทนายโอเคค่อยเข้าใจหน่อยสบายใจหน่อยผมก็ว่าเรื่องอะไรวะมันไปมีเรื่องกฎหมายที่ซาฮาราหรือยังไง มันทรายและกฎหมายเนาะขอเสนอคองเข้าดารานำชายออสการ์เลยครับอันนี้จะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปครับถ้าคุณบอกว่าตอนนั้นแอนดี้เซอร์กิสมีโอกาสเข้าชิงออสการ์ในบทกอลัม เพราะว่าเล่นดีจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเลียนแบบพี่ต่อพูดว่า Battleship ควรจะได้ออสการ์แบบนั้นมันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องแบบพูดเล่นกันคองโก้มีโอกาสครับมันเล่นดีคุณไม่เห็นหน้ามันเหรอถ้าเทียบกับลิงตัวอื่นๆน่ะหรือกระทั่งเทียบกับคองด้วยกันในงานเรื่องอื่นๆน่ะก่อนหน้านั้นคงยังไม่ค่อยได้ฝึกการแสดงโอ้แต่คราวนี้ผ่านโรงเรียนการแสดงมาแน่นอนครับคองไม่ตอดมากๆเล่นดีมากเลยฉะนั้นผมว่าชิงออสการ์ได้ใครใส่วะไอชุดไอ motion capture ที่ใส่เป็นคองเนี่ยดีมากเลยอะตอนเขียนเนื้อเรื่องย่อเนี่ยกี่บรรทัด ผมว่าอาจจะมีการเขียนไอฉากแอคชั่นให้นายทุนดูครับว่ามันเป็นยังไงมีคนถามว่า Godzilla vs Kong ทุนเท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะดูหาดูไม่ยากนะGodzilla vs Kong ทุนสร้างอยู่ที่160-200 ล้านนะครับ160-200 ล้านหนักเอาเรื่องอยู่นะถ้าจะเข็นจนกำไรสูงๆจนทำภาคต่อได้เนี่ยแต่ก็คงไม่ยากแหละซีซ่าไงครับลิงที่ดีมันเครียดฮะไอซีซ่ามันมีอารมณ์เดียวค่ะมันเล่นดีไหมมันเล่นดีแต่มันมีอารมณ์เดียวคองมันมีหลายอารมณ์ครับเครียดอึดอัดหงุดหงัดหงุดหงิดอยากกลับบ้านเชาะรักเจียง มันมีหลายอารมณ์พี่ครับรายการวิวไฟเดอร์259สดทางช่องไหนครับพี่ผมไม่ได้ดูหลายวันครับ259ไม่ได้ใช้สดนานมากแล้วครับคุณเซตคุณเศรษฐวุฒิผมก็ไลฟ์อยู่แถวๆนี้แหละครับไม่ช่องนี้ก็ช่อง Viewfinder Scoop Viewfinder 02ครับพี่จีนว่าอีก็อดกับอีคองเนี่ยปลุกผีโรงหนังได้แล้วครับได้แล้วดูจากยอดนะครับได้แล้วได้แบบดีๆเลยครับอ้าวเดี๋ยวมาคุยกันนะครับสำหรับ Godzilla vs Kong นะครับเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนจริงๆครับที่ทุกคนอยากจะพูดคุยแล้วก็เตรียมตัวกันมาแรมปีเพราะว่าอยากดูหนังเรื่องนี้มากๆผมเคยรายงานครับว่าสื่อต่างประเทศบอกว่านี่คือโปรแกรมหนังที่คนรอคอยมากที่สุดในปี2021แล้วมันก็สะใจสมการรอคอยจริงๆนะครับฉะนั้นรออีกนิดนึงนะรอให้อีกหลายๆคนที่เขายังไม่เข้ามาจะได้มาคุยกันเรื่องของ Godzilla vs Kong นะครับแต่ตอนนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังครับเริ่มที่ข่าวแรกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมี2เรื่องที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ของทั้ง2ฝั่งฝั่งที่ว่าก็คือทาง Disney หรือ Marvel Cinematic Universe หรือ Marvel Studio นะครับที่มีการปล่อย The Falcon and the Winter Soldier ซีรีส์ที่เป็นซีรีส์อยู่ในจักรวาล Marvel ที่เป็นเรื่องของ2ตัวละครหลักที่มาจากทีม Avengers เนี่ยปล่อยออกมาหลังจาก WandaVision จบพอดีเลยครับทั้งฝั่งของ DC Extended Universe หรือว่า World of DC ที่อยู่ในมือ Warner Brother ก็มีการปล่อย Zack SnyderZack Snyder Justice League ที่เขาเรียกว่า Justice League Snyder Cut ออกมาให้ดูกันทาง HBO Max บ้านเราดูทาง HBO Go นะครับผลของการปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันก็คือ Marvel แพ้ครับ Justice League ชนะครับยอดชมทางสตรีมมิ่งของ Justice League นะครับจากสตรีมมิ่งที่มีการสำรวจยอดผู้ชมเนี่ยระบุว่า Justice League Snyder Cut มียอดผู้ชมอยู่ประมาณ 1.8 ล้านครัวเรือนนะครับในช่วงระหว่างวันที่19จนถึง21มีนาคมครับในขณะที่ Falcon and Winter Soldier เนี่ยมียอดผู้ชมอยู่ที่ 1.7 ล้านแพ้กันประมาณแสนครัวเรือนนะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยจะบอกว่าดีก็ดีนะครับสำหรับ Justice League แต่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับหนังที่ปล่อยมาทางสตรีมมิ่งที่อยู่ในค่ายเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเราเห็นกระแส Justice League แรงมากๆนะครับในสัปดาห์ที่แล้วที่มีการปล่อยออกมาแรงกระทั่งว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอีเวนท์ที่มีการเปิดตัวในบ้านเราเนี่ยโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นน่าจะเป็น 3BB นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาจัดอีเวนท์แล้วก็ฉายไม่ได้ครับฉายแล้วก็มันดูไม่ได้เพราะว่าคนเข้าดูในช่วงเวลานั้นพร้อมกันเยอะมากเขาฉายตอนบ่าย2ของวันศุกร์ที่แล้วของวันพฤหัสน่าจะพฤหัสที่แล้วมั้งพฤหัสหรือศุกร์ผมจำไม่ได้อาจจะศุกร์แล้วถ้าจำวันผิดก็ขออภัยแล้วกัน แล้วก็เกิดอาการดูไม่ได้กันเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าคนทั่วโลกแห่เข้าไปดู Justice League พร้อมๆกันจนคล้ายจะกลายเป็นปรากฏการณ์ครับแต่กลายเป็นว่าโอเคตัวเลขมันชนะ Winter Soldier จริงเนี่ยแต่ว่าพอรวมตัวเลขประมาณ3วันแรกที่เข้าฉายทางสตรีมมิ่งเนี่ยตัวเลขของ Justice League ยังแพ้หนังค่ายเดียวกันอย่าง Wonder Woman 1984นะครับ Wonder Woman 1984เนี่ยมียอดชมทางสตรีมมิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.2 ล้าน household ครับซึ่งยังสูงกว่า Justice League นะครับอันนี้อาจจะกลายเป็นตัวเลขที่ทาง Warner Brothers ใช้เป็นฐานในการพิจารณาก็ได้นะครับว่าแล้วแบบนี้ฉันควรจะเดินหน้าต่อไหมกับเขาเรียกว่า Snyder Universe เนี่ยSnyderverse เนี่ยคือ DC แบบของ Zack Snyder เนี่ยจะไปต่อดีไหมเรื่องนี้เถียงกันมานานมากนะครับว่าจะเอายังไงดีจริงๆมันเถียงมาตั้งแต่ตอนที่ Justice League ไอ้ Snyder Cut จะทำนั่นแหละครับทาง Warner Brothers เขาไม่ได้มีแผนครับเขาไม่อยากทำเขาอยากจะก้าวต่อไปอยากจะทำอย่างอื่นสักทีอะ Aquaman ก็สำเร็จแล้ว Shazam ก็สำเร็จแล้ว Wonder Woman ก็สำเร็จแล้วมันเหมือนจะพอตั้งไข่ได้เรื่องอะไรจะต้องมาจ่ายเงินให้ Zack Snyder ทำ Justice League Snyder Cut อีกแต่กระแสเรียกร้องมันเยอะมากครับมันเกิดแฮชแท็กมันเกิดกระแสใน Twitter เต็มไปหมดเลยครับผู้คนจำนวนมากก็เลยแห่แหนกันมาเพื่อที่จะเรียกร้องให้ได้ Snyder Cut แล้วปรากฏว่าเสียงมหาชนได้ผลจริงๆครับ Warner Brothers ตัดสินใจควักเงินให้ Zack Snyder Zack จะทำก็ทำละกันณวันนี้มันก็เป็นอาการแบบได้คืบเอาศอกอยู่ในทีนะครับเพราะว่าพอเราได้ Snyder Cut เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนก็แบบว่าฉันอยากได้ Snyder Cut ต่ออ่ะฉันอยากดู Justice League 2ต่อเพราะว่าหลังจาก Snyder Cut ไอ้ Justice League เวอร์ชันนี้จบไปเนี่ย Zack Snyder ก็ให้สัมภาษณ์เปิดไปทั่วเลยครับว่ามีแผนแบบนี้ครับในบทผมวางไว้แบบนี้เราจะได้เห็น Harley Quinn ตายคุณเห็นฉากในอนาคตไหมผมวางแผนว่าผมจะทำแบบนี้1 2 3 4 Joker เป็นยังไงเจ๋งไหมเราจะทำแบบนี้ต่อนะอยากเห็นก็ช่วยกัน Twitter บอก Warner Brothers สิว่าอยากดู Justice League ต่อเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสอีกครับว่าเฮ้ยก็อยากดูเหมือนกันนะว่ามันจะไปยังไงอ่ะคือไหนๆทาง Warner Brothers ก็ประกาศมาแล้วนี่ว่าจักรวาล DC ไม่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนจักรวาล Marvel ก็ได้นี่เพราะว่าตอน Joker สำเร็จเนี่ยเขาประกาศชัดเจนนะครับว่า DC จะไม่ทำเป็นแบบว่า Universe เดียวละเราจะทำเป็น Multi Dimensional ก็คือเป็นแบบหลายอันน่ะเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันก็ได้ทำเยอะๆไว้ก่อนเพราะเป็นแบบนั้นทำ2 Zack Snyder ต่อก็เหมือนจะไม่ผิดอะไรนี่ทำได้ก็เลยเกิดกระแสเรียกร้องจำนวนมากครับแต่ว่ากระแสจะแรงขนาดไหนเนี่ยตอนนี้สัมภาษณ์ล่าสุดของแอนซานอฟนะครับ CEO ของ Warner Brothers Media เนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ยังไม่ทำครับแอนซานอฟให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าพวกเรายินดีนะที่ทุกคนรักงานของแซ็ก Snyder มากๆเลยแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่แซ็กทุ่มเททุกอย่างให้กับ DC Extended Universe River World of DC พวกเราที่ Warner Brothers Happy มากๆที่แซ็กสามารถเอา Justice League ของเขากลับมาแล้วทำให้มันกลายเป็นจริงได้เพราะไอ้เรื่อง Justice League Snyder Cut เนี่ยบอกตามตรงว่ามันไม่เคยอยู่ในแผนของ Warner Brothers เลยจนกระทั่งปีที่แล้วเราถึงจะได้มาปิดดีลกันว่าอ่ะทำก็ทำSnyder Cut เป็นหนังที่ทำให้ไตรโลจีนี้สมบูรณ์แบบได้แอนซานอฟบอกแบบนั้นนะครับทุกคนมีความสุขนะที่เราทำแบบนั้นให้มันสมบูรณ์กลายเป็น perfect ไตรโลจีแบบ Zack Snyder ได้แต่ที่ Warner Brothers ณเวลานี้เราตื่นเต้นกับแผนเรื่อง Multi Dimensional ของ DC Character ที่เราวางไว้ในอนาคตมากกว่าเรื่องราวของการกลับไปเล่าเรื่องเก่าๆค่ะนี่คือคำยืนยันจากแอนซานอฟนะครับ CEO ของ Warner Brothers Media นะครับที่เป็นการบอกนะครับบอกไกลๆว่าเอานะไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะไม่ทำละพอละเอาแค่นี้ก็พอแล้วได้คืออย่าเอาศอกรอดู The Batman ดีกว่ารอดู Shazam 2ดีกว่ารอดู Black Adam ดีกว่าหรือว่ารอดู The Suicide Squad ของเจมส์กันดีกว่าเพราะว่า The Suicide Squad เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะปล่อยตัวอย่างคืนนี้ครับปล่อยหรือยังเนี่ยเจมส์การโพสต์ Twitter นะครับว่าโพสต์ Twitter หรือ IG ว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวอย่างของ The Suicide Squad จะปล่อยคืนนี้นะครับเดี๋ยวอดหลับอดนอนรอดูแล้วใครที่ติดตาม Major Thriller Talk รอดูได้เลยครับไม่จันทร์ก็อังคารครับถ้าทำทันคุณได้ดูแน่นอน The Suicide Squad Trailer Talk แต่ใครรอ Snyder Cut ขอเสียแสดงความเสียใจด้วยนะครับณเวลานี้ตอนนี้ยังไม่สมหวังนะครับยังอยู่ในช่วงผิดหวังอยู่แต่ชื่อว่าถ้าเคยเป็นแบบนี้มาก่อนหน้าประวัติศาสตร์บอกเราว่ากระแสใน Twitter ทำให้ Warner Brothers เปลี่ยนใจได้เนี่ยไปเช็คครับว่าตอนนี้เขาใช้แฮชแท็กไหนปั่นอยู่ Warner Brothers ฟังจริงๆไม่งั้นไม่ได้ Snyder Cut มาหรอกอาจจะกลายเป็นซีรีส์ก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมครับถ้าแซ็ก Snyder ไม่เบื่อไปก่อนนะ จากซีรีส์ DC นะครับมาดูที่เรื่องราวของซีรีส์เกาหลีกันบ้างดีกว่าครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วหรือปลายสัปดาห์ที่แล้วผมจำไม่ได้ต้นสัปดาห์นี้มีการปล่อยซีรีส์เกาหลีออกมาเรื่องหนึ่งนะครับน่าสนใจมากเลยชื่อว่าโชซอนเอ็กโซซิสนะครับเป็นซีรีส์ที่เกาหลีเนี่ยออกอากาศทางช่อง SBS นะถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่เกาหลีออกทาง SBS ครับบ้านเราทาง VTV เอาเข้ามาฉายโอ้น่าสนใจเพราะว่าตัวซีรีส์เนี่ยลงทุนแล้วก็มีการเล่นเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์โชซอนที่ตอนดู Kingdom มันสนุกมากนะครับแล้วเราก็เขาก็ทำเก่งนะเกาหลีเขาก็โปรดักชั่นดีมากแล้วทางซอมบี้ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นทางถนัดของไอซีรีส์แล้วกับวงการภาพยนตร์เกาหลีไปเลยแต่สุดท้ายณวันนี้ซีรีส์ออกมาได้แค่2ตอนครับแสดงความเสียใจกับใครที่ดูไปแล้วสนุกเพราะว่าอย่างที่คุณเบียร์บอกครับว่ามันติดปัญหาที่ประเทศจีนครับซีรีส์เรื่องโชซอนเอ็กโซซิสเนี่ยปล่อยออกมาแล้วก็กลายเป็นว่ามีปัญหาที่จีนตั้งแต่เอพิโซดแรกที่ปล่อยออกมาครับเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยเล่าเรื่องราวอยู่ในช่วงปี1392จนถึงราชวงศ์โชซอนนะครับผมบอกงี้ดีกว่าแต่มันมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ตัวละครในเรื่องเนี่ยมีการจัดเลี้ยงอาหารกันนี่เป็นฉากนี้ครับมีการจัดเลี้ยงอาหารกันมีการเอาอาหารต่างๆมาวางรับต้อนรับอาคันตุกะนะฮะพระเจ้าองค์ที่4ของราชวงศ์โชซอนพระเจ้าเชจงเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์ภาษาเกาหลีนะครับมีฉากที่เขาต้อนรับอาคันตุกะครับแล้วในห้องรับรองเนี่ยอาหารบนโต๊ะเนี่ยเขามองกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเค้กกลมๆเนี่ยมันหนมไหว้พระจันทร์นี่หว่า This is Chinese food ก็เลยเริ่มเกิดกระแสครับว่าเอ้ยไม่ชอบมาพากลแล้วซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ทำไมดูเป็นจีนขนาดนี้นอกจากไออาหารที่ดูเป็นรูปธรรมมากๆนะครับตลอดทั้งซีรีส์เอพิโซดแรกเนี่ยก็มีการพูดถึงอิทธิพลของจีนที่มีต่อเกาหลีใต้ออกมาเรื่อยๆครับก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอยู่แล้วครับผมบอกแบบนี้ดีกว่าจีนกับเกาหลีทะเลาะกันเยอะครับถ้าใครจำได้เนี่ยแค่เรื่องกิมจิของใครเนี่ยโอ้โหโซเชียลมีเดียแทบแตกครับเขาก็ทะเลาะแค่นั้นเขาก็ทะเลาะกันจะแย่อยู่แล้วครับแล้วพอซีรีส์เกาหลีที่เป็นซีรีส์ประวัติศาสตร์ดันมีการเล่าเรื่องคล้ายๆว่าอดีตจีนมีอิทธิพลต่อเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีเป็นแสนนะครับมาลงชื่อกันเพื่อให้ถอดถอนซีรีส์โชซอนเอ็กโซซิสเรื่องนี้ครับนักวิชาการหลายท่านก็ออกมาพูดถึงนะครับแล้วโดยเฉพาะศาสตราจารย์ชอยคยองดังนะครับจากมหาวิทยาลัยสตรีชองซินนะครับเขาเป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็การประชาสัมเขาเป็นนักเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกาหลีใต้แกก็เขียนโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถ้าทำให้คนเข้าใจผิดเยอะเรื่องเกาหลีมาจากจีนเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องดีกระแสนี้เนี่ยถ้ามันเป็นที่ด่ากันอยู่ในโซเชียลมีเดียกลายเป็นติดแฮชแท็ก Twitter เฉยๆหรือว่ากลายเป็นเมาส์กันอยู่ในคลับเฮ้าส์เฉยๆเนี่ยไม่น่าเป็นไรครับแต่ว่าเรื่องใหญ่มันคือสปอนเซอร์ถอนเยอะครับค่ายมือถือที่สนับสนุนซีรีส์บริษัทโซจูชื่อดังสินค้าอีกประมาณ24ตัวนะครับ สั่งถอนโฆษณาจากซีรีส์ทันทีที่มีดราม่านี้ครับหลังจากนั้นไม่นาน CBS คือเขาพยายามปฏิเสธนะครับเขาพยายามปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวคือเรื่องมันไปไกลขนาดว่าคนเกาหลีมองว่าไอ้โชซอนเอ็กโซซิสเนี่ยใช้ทุนจีนก็เลยทำเนื้อหาให้กลายเป็นเกาหลีจีนแบบนี้ฉะนั้นไม่ควรสนับสนุนมันไปไกลแบบนี้เนี่ย CBS ถึงกับไอ้ SBS ถึงกับแถลงนะครับว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงแล้วไม่ใช่ทุนจีนซีรีส์เรื่องนี้เป็นทุนเกาหลี 100% เดี๋ยวจะไปตัดต่อใหม่ซ่อมทุกอย่างแต่สุดท้าย26มีนาคมที่ผ่านมาครับ SBS ยืนยันแล้วครับว่าซีรีส์โชซอนเอ็กโซซิสจะยกเลิกการถ่ายทำถาวรรวมทั้งบริษัทที่ร่วมผลิตละครก็มาระบุแถลงการพร้อมกันครับว่าตอนนี้ละครยุติการทำงานทุกอย่างแล้วแล้วก็ขออภัยถอดละครเรื่องนี้ออกจากแพลตฟอร์มนะครับเป็นเรื่องเป็นราวที่ใหญ่โตแล้วทำให้ซีรีส์ที่ใช้ทุนสร้างมหาศาลนะครับดาราทุกคนที่โปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ถอดการโปรโมทของตัวเองออกจากโซเชียลมีเดียหมดเลยนะฮะหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็เลยกลายเป็นกรณีใหญ่โตแล้วก็เป็นเรื่องดราม่าใหญ่ที่สุดอันนึงของวงการบันเทิงเกาหลีใต้นะครับที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับซีรีส์เรื่องโชซอนเอ็กโซซิสที่ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนั้นนอกจากผมลืมไปอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือนอกจากสปอนเซอร์ถอนเนี่ยหลายๆโลเคชั่นที่เขาติดต่อเอาไว้นะครับว่าขอไปถ่ายทำอ่ะโดนแคนเซิลหมดนะครับคือจากอนุญาตกลายเป็นไม่อนุญาตนะครับซีรีส์โชซอนเอ็กโซซิสก็มันไปต่อแบบนี้มันไปต่อลำบากครับก็เลยไม่ได้ไปต่อนะครับใครดูแล้วรู้สึกสนุกก็กลับไปดูคิงดอมกันแล้วกันครับยังไม่หมดครับมีข่าวอีกข่าวนึงฮะเรื่องราวของ Walking Dead นะครับหลายคนเป็นแฟน The Walking Dead เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่ายังมีคนรออยู่หรือเปล่านะครับ The Walking Dead The Movie ที่เป็นเรื่องของ Rick Grimm เนี่ยไม่สปอยแต่ว่าหลายคนรู้ดีว่าชะตากรรมของตัวละครหลักของ Walking Dead อย่าง Rick Grimm เนี่ยสุดท้ายแล้วไปจบลงตรงไหนนะครับแต่ว่าทุกคนก็มีความหวังครับว่าอาจจะไม่จบลงแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเราก็เห็นนี่ว่าเขากำลังจะทำเป็นมูวี่อ่ะเขากำลังจะทำเป็นเรื่องแยกของ Rick ในฉบับภาพยนตร์น่ะเรื่องราวจะเล่าไปแบบไหนเนี่ยเราไม่รู้ครับแต่ผู้สร้างออกมายืนยันครับว่ามันจะไม่ใช่สปินออฟที่เหมือนเราไปนั่งดู Rick Grimmที่อยู่ในซีรีส์แล้วกลายมาเป็นอยู่ในจอใหญ่จอภาพยนตร์เท่านั้นนะไม่ใช่แน่นอน 100% เลยงานนี้คอนเฟิร์มโดยโรเบิร์ตเคิร์ตแมนนะครับหนึ่งในโคครีเอเตอร์ของ The Walking Dead ครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าซีรีส์ Walking Dead เนี่ยเป็นการรวบรวมเรื่องราวของตัวละครหลายๆตัวเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่เราทำอยู่กับตัวละครภาพยนตร์ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันคือเรื่องราวของริกกริมตัวเดียวริกสตอรี่อย่างเดียวล้วนๆเลยการได้เล่าเรื่องโดยโฟกัสไปที่ตัวละครริกแบบเดียวเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมมากๆครับและนั่นจะทำให้หนังแตกต่างจาก Walking Dead ต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงคุณก็รู้ว่าเราลงมือทำอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะเราต้องมีเรื่องที่ดีพอที่จะทำมันออกมาเป็นภาพยนตร์ครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าThe movie ของ Walking Dead ฉบับนี้จะไม่ได้เป็นการแค่ขยายเรื่องราวต่อเนื่องมาจากภาพยนตร์อย่างเดียวมันจะเป็นการบอกเล่าอะไรที่แตกต่างจากต้นฉบับแต่เดี๋ยวก่อนมันจะไม่ได้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวจากต้นฉบับแบบที่แตกต่างอย่างเดียวนะริกยังเป็นริกคนเดิมริกยังเป็นริกกริมที่เรารักและเราติดตามมาทั้ง7ซีรีส์เหมือนเดิมคนทำตื่นเต้นมากๆที่อยากจะให้เราดูครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้คนดูยังตื่นเต้นอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับ The Walking Dead นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าหลายคนรอเฉยเลยอ่ะผมไม่รู้เลยนะครับว่าหลายคนรอคอยคือ National Treasure ครับอันนี้ตลกมากเลย National Treasure เป็นหนังดิสนีย์ที่ประสบความสำเร็จใช่ไหม ประสบความสำเร็จหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าผมจัดรายการมามีคนถามถึงตลอดครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เราคนไทยครับฝรั่งก็ถามถึงเยอะครับ National Treasure เป็นหนังผจญภัยที่แสดงนำโดยนิโคลัสเกตส์นะครับรับบทเป็นเบนจามินแฟรงคลินเกตส์นะครับเป็นนักเหมือนนักเหมือนอินดิแนโจนอะมักโบราณคดีที่ตามติดมาแบบเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมิธโซเนียนเป็นหลักฮะคือเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกาเป็นหลักพูดแบบนี้ชัดเจนกว่า หนังทำออกมา2ภาคครับ แล้วก็เฟลไปไม่ได้ทำต่อทำท่าเหมือนจะมีภาคต่อแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีครับณวันนี้ใครเป็นแฟน National Treasure ใครเป็นแฟน Benjamin Gates รอคอยได้เลยครับ National Treasure จะกลับมาไม่ได้กลับมาโรงใหญ่ครับแต่จะกลับมาที่ Disney Plus ครับงานนี้เจอร์รี่บัคไฮเมอร์ยังคงเป็นโปรดิวเซอร์อยู่นะครับแต่แล้วก็รับผิดชอบงานเขียนโดยพี่น้องวิบเบอรี่คู่เดิมนะครับที่เคยเขียน National Treasure ภาคเก่าๆนะครับจะกลับมารับผิดชอบเขียน National Treasure ในฉบับไม่แน่ใจว่าเป็นซีรีส์หรือเป็นภาพยนตร์ลง Disney Plus นะครับแต่อย่างหนึ่งที่ต้องเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งบอกว่าสนุกจะตายอยากดูต่อแล้วใช่เขาจะทำต่อแต่ไม่ได้เล่าเรื่องราวโดยมีตัวละครหลักเป็นเบนจามินเกตของนิโคลัสเคจแล้วครับเขาจะสร้างตัวละครซึ่งเป็นตัวเอกฝั่งหญิงขึ้นมาใหม่ชื่อว่าเจสโมราเลสแต่จะมีการปรากฏตัวของตัวละครเก่าๆจากหนังภาคเก่าอยู่บ้างฉะนั้นอารมณ์ยังได้อารมณ์เดิมอาจจะมีนิโคลัสเคจโผล่มาบ้างไม่ได้มีเป็นตัวละครหลักเหมือนเดิมอาจจะไปไกลมากแล้วถ้าจ้างนะฮะถ้ายกหูนิโคลัสเคจนิกรับไหม National Treasure Movie อันใหม่เอารับแน่นอนครับคือไอ้หนังอะไรอ่ะไอ้วิลลี่วันเดอร์แลนด์ก็ยังเล่นเลยครับ ทำไมจะไม่เล่น National Treasure แต่คิดว่าเขาคงอยากพยายามหาทิศทางใหม่ที่มันจะไปนะครับก็เลยเปิดเรื่องราวกับตัวละครตัวใหม่ไปเพื่อให้มันสะดวกในการเล่าเรื่องใหม่มากกว่าแต่เชื่อว่ายังไงเขาต้องพากลับมาครับนิโคลัสเคจเอากลับมาไม่ยากฮะ ถ้าอยากดูแกกลับมาแล้วเหมือนทุกคนบอกครับรับงานแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับฉะนั้นผมว่าอันนี้ทันอะไรทัน Disney Plus ให้บริการในเมืองไทยเพราะว่าตอนนี้เกือบแล้วครับที่ Disney Plus จะให้บริการในเมืองไทยนะครับแต่ไม่ต้องตื่นเต้นไปนะครับแต่ละภูมิภาคหนังไม่เหมือนกันนะครับต่อให้เขาบอกว่า Black Widow จะเข้าฉายทาง Disney Plus พร้อมกับขายฉายโรงถ้าบ้านเรามี Disney Plus แต่มีโรงภาพยนตร์ฉาย Black Widow อยู่เขาก็ไม่ฉายให้เราดูนะครับเขาควบคุมได้ฉะนั้นรอดูได้แต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ฉายโรงหรอกครับยังไงก็ไม่ได้ฉายโรงผมอยากดูมากครับผมชอบดูหนังผจญภัยผมเป็นอินดิน่าโจนแฟนนะเชื่อดูนะแต่จำไม่ได้เลย แต่ก็ยังอยากดูอยู่ดีขนาดทูมเรเดอร์ภาคใหม่ผมยังชอบเลยครับฉะนั้นไม่ต้องอย่าเพิ่งบ่นว่าไม่มีนิโคลัสเคจไม่ดูมีป๋าเหมาะกับหนังทุกแนวครับไม่ต้องห่วงครับและนี่คือเรื่องราวของ National Treasure และข่าวที่เราหยิบมาเล่าให้กันฟังในรายการ Viewfinder Radio ในวันนี้ครับอ้าวพร้อมครับเราพร้อมที่จะ Godzilla vs Kong กันหรือยังถ้าพร้อมที่จะ Godzilla vs Kong กันแล้วก็เข้ามาใกล้ๆได้อีกนิดหนึ่งฮะ ถือเป็นการขยับเนาะเพื่อรอเนาะเพื่อรอคนดูรอทุกคนเข้ามาให้มันถึงเวลาที่เหมาะสมขณะนี้เวลา 20:40 นะครับบอกอีกทีว่าคุณกำลังอยู่กับรายการ Viewfinder Radio นะครับดำเนินรายการโดยผมจีน Viewfinder ครับรายการที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์ไม่ได้พูดถึงข่าวอย่างเดียวไม่ได้วิจารณ์หนังไม่ได้วิจารณ์หรอกผมไม่เคยบอกว่าผมวิจารณ์หนังเลยเพราะผมไม่ชอบวิจารณ์หนังผมไม่เป็นน่ะผมไม่ได้เรียนมาการวิจารณ์ต้องเรียนแหละฮะพูดตามตรงเรียนตามตรงว่ามันต้องเรียนต้องรู้ผมก็แค่ไปดูแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟังครับเท่าที่จะมีสติปัญญาพอจะเล่ามันออกมาได้อยากจะรู้ว่าสนุกไม่สนุกยังไงก็คุยกันได้ครับใครพี่จีนไม่บอกใครพร้อมกด1รัวๆมาบ้างหรือครับแปลว่าอะไรไม่ต้องฮะมันเดี๋ยวมันคอมเมนต์มันจะลันครับผมขี้เกียจตามดูครับ อ่ะแต่ว่าใครไม่ว่าใครชมอยู่ทางไหนนะฮะยินดีต้อนรับสู่รายการ Viewfinder Radio นะครับเราจัดทุกวันศุกร์เวลา 20:00 จนถึง 20:00 นะครับโดยประมาณนะบางทีก็ประมาณก็เลยไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยครับแต่ไม่เป็นไรเราอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับคุยกันได้ไม่ต้องสปอยนะครับสปอยไม่ทำให้คุณมีภาษีไม่ทำให้คุณดูดีอะไรขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้แบบเต็มอิ่มในแบบที่ไม่โดนใครเล่าเรื่องราวที่ตัวเองไม่อยากรู้ก่อนที่จะไปดูฉะนั้นผมว่า Godzilla vs Kong เป็นหนังที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่าอะไรเลยอ่ะสามารถพูดได้เลยว่าชอบไม่ชอบแล้วก็เพ่นได้เลย อ้าวพร้อมแล้ว หลบสปอยหนักมากนะครับคุณจิราพรบอกนะครับใช่หนักผมอ่านถูกไหมเมนูต่อไปฟู้ดไฟเดอร์ไม่ใช่ไฟเดอร์ฟู้ดไฟเดอร์อีหมวยเอ้ยแม่เรียกไปล้างจานแล้วเนี่ยฟู้ดไฟเดอร์เมนูตับต่อไปเป็นเมนูอะไรไม่บอกตรงๆเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นแต่บอกใบ้ให้ว่าฟู้ดไฟเดอร์ซีซั่น2เมนูแรกจะเป็นเมนูที่มาจากจักรวาลมาร์เวลครับทำแล้วชิมแล้วด้วยอร่อยมากเลยโอ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงเดี๋ยวรีบทำฮะเดี๋ยวรีบทำเชื่อว่าทุกคนรอคอยอยู่ผมเจอหน้าหลายคนมากเลยแล้วหลายคนที่เจอหน้าก็บอกพร้อมกันว่าพี่ทำสักทีเถอะฟู้ดไฟเดอร์เนี่ยรอนานมากละผมก็รอผมชอบเป็นรายการที่เอาจริงๆเป็นหนึ่งในรายการที่ผมรักมากนะครับเมนูจากก็แบบจะเกือบจะหลุดเมนูจากจักรวาลมาเวลเนื้อธานอสย่างแกจะบ้าเหรอจะเนื้อธานอสย่างได้ยังไงอ้าวพร้อมกันแล้วภาพพร้อมอินเสิร์ตพร้อมเราไปดูกันดีกว่าครับก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองครับก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองคือหนังภาคที่4นะครับใน Monsterverse ครับจักรวาลไคจูของ Legendary นะครับที่สร้างมาจากการ์ตูนไม่ใช่การ์ตูนสิสร้างมาจากหนังสัตว์ยักษ์ต้นฉบับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคือไอ้ก็อดซิลล่าเนี่ยพยายามมาหลายรอบละคิงคองก็พยายามมาหลายรอบแล้วไม่เวิร์กสักทีคองเนี่ยพีเตอร์แจ็คสันก็เคยทำก็อดซิลล่าเนี่ยโอ้โหทำมาโอ้โหรอบแรกไม่ได้เลยฮะไม่เวิร์กเลยแต่พอมาทำมอนสเตอร์เวิร์สคราวนี้เวิร์กครับในคำว่าเวิร์กของหนังก็อดซิลล่าเนี่ยถามกี่คนทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดครับว่ามันเวิร์กแต่มันไม่ได้สนุกมากนะคือตัวเนื้อเรื่องมันก็เปื่อยๆหน่อยอะแต่ใครเป็นแฟนก็อดซิลล่าจะทราบดีครับว่าเฮ้ยหนังก็อดซิลล่าก็เปื่อยอย่างนี้แหละหนังก็อดซิลล่าก็เปื่อยๆยุ่ยๆอย่างนี้แหละเนื้อเรื่องฝั่งคนน่ะจะไปดูอะไรมากมายใช่ไหมมันไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกแต่ตอนสัตว์ยักษ์มันสู้กันมันสนุกมากผมเห็นด้วย 100% เลยครับแล้วสิ่งที่เราดูก็คือเราก็รอช่วงที่มีสัตว์ประหลาดมันต่อยกันนั่นแหละครับลำพังภาคแรกมีก็อดซิลล่าตัวเดียวอะแล้วสู้กับไอ้มุตโตะที่ดูกระจอกงอกง่อยมากขาเป็นแบบเป็นเหมือนแมงมุมตัวใหญ่ๆนะครับยังมันขนาดนั้นเลยอ่ะหรือว่าคองสกอลไอแลนด์ไอตัวตะกวดสองขาเนี่ยซึ่งผมดูยังไงมันก็ไม่น่าเก่งนะฮะสกอลคอลเลอร์เนี่ยอุตการต่อสู้กับคิงคองอ่ะที่คองมันเอาต้นมะพร้าวมาแล้วลูดแล้วเอาไปไล่ตีเนี่ยโหโคตรมันเลยอ่ะพอมาถึง King of the Monster โอ้โหใครเป็นแฟนหนังสัตว์ยักษ์แทบเป็นลมในโรงหนังนะครับมันออกมาแต่ละตัวแล้วมันเยอะตัวมากเลยคือถนอมตัวไว้หน่อยก็ดีเนาะเออถนอมตัวเอาไว้ใช้ภาคหน้าหน่อยก็ดีนะอยากดูเยอะๆไม่ใช่หรอกทำดีมากฮะฉากสู้กันอ่ะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยคาดหวังเลยครับว่าฝั่งมนุษย์ของ Godzilla vs Kong เนี่ยมันจะต้องดีเลิศประเสริฐสีเราไม่เคยคาดหวังเลยครับว่าหนังก็อดซิลล่ามันจะต้องมีเรื่องที่คมคายมันจะต้องมีการดำเนินเรื่องกับจุดพลิกผันที่น่าสนใจมีศาสตร์ในการทำภาพเราจะดูมันต่อยกันมันเหมือนดูไม่ปล้ำนะครับเนื้อเรื่องมีเพื่อร้อยฉากสู้เข้าด้วยกันเพราะเผลอถ้ามีเนื้อเรื่องเยอะเกินไปแล้วเนื้อเรื่องดีเกินไปเนี่ยมันจะเกะกะด้วยซ้ำไปครับฉะนั้นเนื้อเรื่องต้องมีบางๆเอาเท่าที่เหมาะสมดังนั้นเราสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ประมาณ15นาทีแรกครับว่า Godzilla vs Kong ทำตามสูตรนี้ 100% ครับเนื้อเรื่องฝั่งมนุษย์บางเฉียบผมว่าเผลอๆบางกว่า Godzilla King of the Monster อีกครับคือหนัง Godzilla vs Kong มีการแบ่งส่วนเนื้อเรื่องคนกับไคจูออกจากกันอย่างชัดเจนครับชัดจนน่าเกลียดนะครับชัดจนในเรื่องฝั่งคนไกลเป็นหนังโฆษณานะครับผมจะบอกคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับว่าคุณสามารถเดินออกไปฉี่ได้เลยครับพอในเรื่องเข้าฝั่งมนุษย์ผมพูดอย่างนี้ได้เลยพอในเรื่องเข้าฝั่งน้องมิลลี่บ็อบบี้บราวน์เพราะว่ามันจืดฮะมันจืดจริงมันจืดแล้วมันแบบเ สเตรนเจอร์ติงหนุกกว่านี้เยอะเลยนะเนี่ยถ้าทำให้มันได้ถ้าทำให้มันได้เท่าสักสเตรนเจอร์ติงเนี่ยจะดีมากเลยนะแล้วทำอะไรกันวะก็ก๊กแก๊กแก๊กแต่มันเหมือนสเตรนเจอร์ติงมากนะครับตรงนั้นอ่ะมันมีความสเตรนเจอร์ถ้าผมว่าถ้าคุณชอบสเตรนเจอร์ติงคุณอาจจะชอบอันนี้ก็ได้แล้วมันเป็นมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ด้วยเนาะเราก็ยิ่งเห็นเธอเป็นเอเลเว่นไปใหญ่เลยอ่ะ จริงๆฮะพอมันตัดกลับมาฝั่งคนอ่ะผมรู้สึกแบบอ้าวแค่เหรอกลับไปตรงเกินกลับไปต่อตรงนู้นได้ไหมเอาอันนี้แบบไม่ต้องเล่าอะไรได้ไหมตรงเนี้ยทำอะไรกันก็ไม่รู้กระป๋องกระแป๋งกระป๋องกระแป๋ง ตลกตลกก็ไม่ตลกนะตลกก็ไม่ตลกสุดๆคือไอ้น้าไอ้น้าพอดแคสต์เนี่ยพอได้นะฮะผมว่าพอได้แต่พล็อตมันไม่ค่อยไปฮะเนื้อเรื่องฝั่งคนเนี่ยตั้งแต่คิงตั้งแต่ก็อดซิลล่าภาคแรกมาจนถึงคองสกอลไอแลนด์คองสกอลไอแลนด์เนื้อเรื่องฝั่งคนดีนะผมชอบจนมาถึงก็อดซิลล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เนี่ยคือมันไม่ได้ดีมากอะแต่มันเป็นหมวดเข้มข้นครับมันเป็นหมวดเข้มข้นจริงจังมันเป็นหมวดแบบคือมันก็จะพยายามดราม่าแหละแต่มันอาจจะเป็นดราม่าที่เป็นพ่อลูกแล้วก็เป็นเรื่องลูกเรื่องเมียเป็นเรื่องวิงานวิจัยเป็นเรื่องจริงจังนะครับจริงจังมากๆแต่พอมาเป็น Godzilla Kill the Monster พอมาเป็น Godzilla vs Kong อ่ะผมไม่แน่ใจผู้กำกับทำไมตัดสินใจแบบนี้คือให้มันกลายเป็นหมวดแบบตลกตลกอะ ให้มันกลายเป็นหมวดแบบคอมเมดี้คอมเมดี้หน่อยอะแบบคอมเมดี้แบบขำนิดๆอ่ะแห้งๆอ่ะแห้งๆหน่อยอ่ะแล้วว่าแทบจะไม่มีผลกับเรื่องโดยรวมเลยนะครับเนื้อเรื่องสามารถเดินไปด้วยฝั่งของพี่สกาการ์ดอย่างเดียวได้เลยอ่ะฝั่งที่จะไปรับคิงคองมาฝั่งนั้นอ่ะแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างไม่เป็นไรเลยคือจะบางจะเบาจะเล่าเรื่องไม่ค่อยมีเนื้อหาจะเล่าตลกเกินไปแต่ดันไม่ตลกอะไรก็ตามคือเนื้อเรื่องฝั่งคนเนี่ยจะจืดจะบางขนาดไหนเนี่ยทุกอย่างหายไปทันทีนะครับผมจะใช้ว่าความขัดเคืองความขุ่นข้องหมองใจกับพล็อตฝั่งคนจะหายไปทันทีเมื่อตัวละครใดตัวละครหนึ่งปรากฏตัวระหว่างก็อดซิลล่ากับคิงคองโอ้โหพอก็อดซิลล่ากับคิงคองโผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยเออช่างมันจะเล่าเปื่อยยังไงก็เปื่อยไปเถอะโอ้พอก็อดซิลล่ากับคิงคองโผล่มาแต่ละทีเนี่ยผมว่าสกรีนไทม์อ่ะฉากบนจอของก็อดซิลล่ากับคิงคองอ่ะเยอะมากเลยนะครับภาคเนี่ยคือถ้าคุณเป็นแฟนก็อดซิลล่าภาคเก่าๆอ่ะที่เป็นญี่ปุ่นเป็นชุดยางอ่ะคุณจะเห็นครับว่าเขาก็ไม่ได้ใช้เยอะครับมันเยอะไม่ได้มันถ่ายทำไม่สะดวกของฝรั่งก็ตามละครับเขาก็ผมว่าไอ้ช็อตฝั่งคนเนี่ยเป็นความพยายามในการเลี่ยงไม่ทำก็อดซิลล่ากับคิงคองบ้างคือถ้าหนังอยู่กับก็อดซิลล่ากับคิงคองตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ไหวฮะมันเป็นคอมพิวเตอร์จะอิมเมจรี่ตลอดเวลามันเป็น CGI ตลอดเวลามันไม่ไหวมันจะแพงมากเลยครับคอมพิวเตอร์ช็อตเนี่ยเขาเรียกว่า CGI ช็อตแค่นี้ก็เยอะจะแย่อยู่แล้วครับตัดมาเป็นฝั่งคนที่ไม่มี CGI บ้างอ่ะมันจะได้ทุ่นงบประมาณไปบ้างก็เลยต้องกลับมาตัดกลับมาฝั่งคนเรื่อยๆฮะแต่ทุกครั้งที่สองตัวนี้ปรากฏตัวลำพังปรากฏกันคนละฉากเนี่ยก็จะแย่อยู่แล้วครับโอ้โหพอมันต่อยกันอ่ะโอ้โหดีไซน์คิวบูมันดีไปไหนนักหนาผมยังแอบเสียดายครับว่าถ้าผมไม่ต้องทำไอคอนเทนต์เหล่านี้นะผมเป็นคนดูคนดูอ่ะนั่งรอดูหนังอย่างเดียวอ่ะผมว่าผมไม่ดูตัวอย่างหนังเลยดีกว่านะเออผมว่าผมไม่ดูตัวอย่างหนังเลยเพราะว่าผมอยากรู้ทุกอย่างที่มันปรากฏในจอเนี่ยผมไม่อยากเห็นอะไรเลยครับผมเชื่อว่าถ้าผมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นครั้งแรกในการดูมันคงจะผมเล่าแบบนี้ฮะความรู้สึกสดในการดูมากๆเนี่ยเคยเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตครับคือตอนดูหนังเรื่องจูราสสิกพาร์คไม่รู้จักเลยตอนนั้นน่ะรู้อย่างเดียวว่าจะไปดูหนังไดโนเสาร์แล้วมันเป็นยังไงเหรอเป็นหุ่นเหรอเป็นแบบเป็นยางๆเหมือนที่เราดูเมื่อก่อนเหรอเหมือน Never Ending Story หรือเป็นแบบ Stop Motion อย่างนั้นเหรอไม่รู้ฮะรู้แต่คือจูราสสิกคืออะไรยังไม่รู้เลยอ่ะ พอเข้าไปดูฉากแรกที่ตัวละครของแซมนิวอ่ะดร.อลันแกรนต์ขับรถเข้าไปในสวนอ่ะแล้วมันมีไอ้พวกไอ้บรันโตซอรัสหรือไอ้พวกคอยาวกินน้ำอยู่อ่ะคำว่าตื่นเต้นจนหยุดหายใจเนี่ยอู้เป็นของจริงเลยฮะมันแบบโหแล้วหลังจากนั้นไดโนเสาร์ออกมากี่ช็อตกี่ช็อตก็แบบโอ้โหตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากมากครับผมว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยถ้ามาเจอกับหนังเรื่องนี้นะคือเราปิดหูปิดตาเป็นลิงแบบเป็นลิงที่เขาไว้สอนคำสอนเซนนะฮะปิดหูปิดตาปิดปากก่อนไปดูก็อดซิลล่าวัสคองเนี่ยแล้วเราไม่เคยเห็นอะไรจากหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยแล้วเราเข้าไปดูสดๆอ่ะกูต้องระวังความดันดีๆเลยนะครับมันจะต้องตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะมันต้องแบบอะไรหนาวะเนี่ยเรายิ่งได้ดูจอ IMAX ผมเป็นคนชอบผมบอกแบบนี้เลยฮะผมเป็นคนชอบหนัง IMAX ที่ไม่ได้เป็นหนังสามมิติตอนแรกผมยังกลัวนะฮะไม่เห็นโปรโมทแหละแต่ผมกลัวไปเองอ่ะว่ามันเป็นสามมิติวะถ้ามันเป็นจอสามมิติผมไม่เอาเลยนะเข้าไปดูไม่ต้องเอาแว่นสะใจมากครับใหญ่โตอลังการฉากสู้กันบนเรือเนี่ยคองพลิกขึ้นมาปีนเลือดแบบน้ำชกไปทั้งตัวกระโดดหลบอะตอมิกเบสและอะไรต่อมีอะไรมากมายมุมกล้องแบบโหดีไซน์คาเมราช็อตสุดยอดครับฉากต่อสู้ดีมากแต่ผมอาจจะติดนิดนึงว่าฉากต่อยบนเรือคือเขาผมใช้คำว่าเขาโม้เอาไว้เยอะนะครับเขาโม้เอาไว้มันจะยาว20นาทีมันจะแบบอย่างนั้นอย่างนี้มันจะ1 2 3 4อะไรเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าผมว่าตอนผมดูในโรงผมว่าฉากบนเรือไม่ขนาดนั้นด้วยข้อจำกัดในการสู้กันนะครับมันยืนแล้ววัดกันอยู่บนเรือเป็นมวยทะเลแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับคือต่อยแป๊บๆมันก็ต้องตกน้ำแล้วอะแล้วพกพี่คองตกน้ำแม่งดูไม่จืดเลยฮะก็ซิล่าพอลงน้ำแล้วไม่เหมือนจระเข้ฮะมันแบบมันพริ้วอ่ะคองโดนกดน้ำผมแบบ you are in the wrong very wrong place สู่ผิดที่มากๆเลยอ่ะแต่ถึงจะรู้สึกว่ามันราคาคุยเยอะจังไม่ขนาดนั้นเลยว่ะแต่การมาสู้กันบนบกฉากการต่อสู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงโอ้โหโอ้โหใช่ฉากสู้ในน้ำเนี่ยถูกต้องครับมันคือคำว่าทุลักทุเลฮะจนถึงขั้นคำว่าทุลักทุเลฮะมันทุลักทุเลมากฮะอะไรของแกเนี่ยคิงคองแต่ฉากที่สู้กันที่ฮ่องกงไอ้เรื่องขวานเนี่ยถ้าไม่รู้มาก่อนว่ามีขวานนะผมแม่งจะเป็นลมให้ดูตรงนั้นเลยเออเสียดายมากเลยผมว่าขวานเนี่ยไม่น่าเลยว่ะโอ้ไม่น่าถ้าเราไปเห็นครั้งแรกนะว่าแกไปหยิบขวานมาชาร์จพลังอะผมว่าแต่คนในโรงต้องแบบโอ้โหนี่ผมตกผมพยายาม acting โดยที่ไม่มีใครเห็นจนนิ้วจิ้มตาตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากครับเออไอ้ขวานแม่ไม่น่าเลยมันไม่น่าโปรโมทให้เราเห็นขวานเลยอะผมว่าตื่นเต้นถ้าเราไม่เห็นขวานมาก่อนเนี่ยผมว่าขวานของคองที่ปรากฏในหนังเนี่ยตื่นเต้นกว่าตอนทอเอาสตอร์มเบรกเกอร์มาแน่นอนครับ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะโดนตัวอย่างสปอยมาหรือใครถึงขั้นโดนสปอยหนักๆจากตัวอย่างล่าสุดที่ปล่อยมาจากตัวอย่างจีนเนี่ยอย่างไรก็ตาม Godzilla vs Kong ก็ยังเป็นหนังที่ตอบโจทย์เดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเขาไม่พยายามเป็นอย่างอื่นเลยครับเขาไม่พยายามเป็นอย่างอื่นเลยโอเคอาจจะพยายามตลกบ้างเล็กน้อยนะฮะตลกขึ้นกว่าเดิมคือเดิมมันไม่ตลกเลยมั้งผมเห็นหน้านะแบรนด์ครันสันก็ไม่ตลกเลยนะตอนภาคหนึ่งในสตอร์ไอแลนด์อาจจะมีจอห์นซีไรลี่นิดหน่อยที่ตลกบ้างพอแต่พอมา King of the Monster ไม่มีอะไรตลกเลยฮะเนี่ยคุณ PPIIZ เนี่ยบอกว่ายังไม่ได้ดูตัวอย่างเลยพอเข้าไปดูฉากขวานเนี่ยแบบผมเสียดายมากผมเสียดายความซิงในการดูมากเลยอ่ะมันเสียความซิงไปเออผมว่าต่อจากนี้ไปนะไม่ได้ว่ะมันต้องทำทริลเลอร์ทอล์กอ่ะ ให้คนอื่นทำได้ไหมเออผมว่าถ้าผมไปดูถ้าผมเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูโดยการเลิกดูตัวอย่างหนังทั้งหมดอะแล้วก็กลับมาพูดถึงหนังโดยที่ไม่เคยเห็นตัวอย่างอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันจะจัดรายการมันกว่านี้มากเลยนะฮะผมจะพ่นอะไรออกมาที่แบบโอ้ยงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เลยอะแต่ผมต้องทำเทเลอร์ทอล์กเนี่ยผมเพิ่งนึกออกเมื่อกี้เองอะไม่เป็นไรช่างมันผมรีเซ็ตความรู้สึกได้ผมรีเซ็ตความรู้สึกได้นั่นแหละครับผมถึงบอกว่า Godzilla vs Kong เป็นทุกอย่างที่คุณอยากให้เขาเป็นและเขาก็ไม่พยายามจะเป็นอะไรมากไปกว่านั้นซึ่งผมว่าดีตัดสินใจถูกเออผมมานั่งคิดนะตอนออกมาจากโรงอ่ะผมยังบ่นว่าผมไม่ค่อยชอบว่ะเออเหมือนผมชอบไอ้ King of the Monster มากกว่าหรือเปล่าเพราะเนื้อเรื่องมันเข้มข้นครับตอนออกมาเนี่ยรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าพอนึกย้อนไปถึง King of the Monster เนี่ยเรานึกถึงหน้าตัวละครที่จริงจังต่างๆนานานึกถึงคำพูดของดร.เซรุซาวะอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ในฝั่งดราม่าเข้มข้นแต่พอคราวนี้มันมีกลุ่มตัวละครตลกอ่ะเด็กๆ เขาตลกกันอ่ะมันแบบมันดูเบาๆยังไงก็ไม่รู้พอมาหน้าแต่พอกลับมาใช้เวลาไปดูอังคารเนาะพุธพฤหัสแล้วมาจนถึงวันนี้ทุกอย่างตกตะกอนนั่งดูภาพนิ่งแบบนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอเปิดตัวอย่างดูหรือกระทั่งไม่ได้เปิดอะไรดูเลยเราก็เริ่มคิดถึง ฉากต่างๆโดยเฉพาะฉากต่ออยากดูอีกจังเลยอะความอยากดูมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆฮะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆผมว่าถ้ามันมาลง Netflix นะซึ่งไม่น่าลงแล้วล่ะหรือว่ามันมีแผ่นนะหรือว่ามันตัดคลิปนะตัดคลิปมาเป็นแบบคลิปใน YouTube อย่างเงี้ยโอ้โหฉากที่ฮ่องกงเนี่ยฉากสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นฉากที่เราเปิดดูแล้วดูอีกแน่นอนครับสำหรับ Godzilla vs Kong เพราะว่าถ้าเทียบกับหนังสัตว์ยักษ์ต่อยกันแบบนี้เนี่ยของยุคใหม่มันมีไม่กี่เรื่องครับ King Kong Kong Sky Island Godzilla vs Kong King of the Monster Rampage Pacific Rim Pacific Rim Uprising น่าจะมีแค่นี้ผมให้ฉากฮ่องกงของ Godzilla vs Kongน่าจะอยู่อันดับหนึ่งน่าจะอยู่อันดับหนึ่งของฉากสัตว์ยักษ์ต่อยกันน่าจะอยู่อันดับหนึ่งของฉากแอคชั่นสุดมหึมาไซส์ใหญ่เพราะเมื่อก่อนผมจะชอบ Pacific Rim ฉากที่ไอ้คริมสันไทฟูนตายนะครับไอ้สามแขนจากเมืองจีนโดนฉีกเป็นชิ้นๆน่ะผมชอบฉากนั้นมากแล้วก็ยิปซีแดงเจอลากเรือมาอะไรนั่นน่ะผมว่าสนุกมากอันฉากสุดท้ายจบ Pacific Rim ภาคแรกผมไม่ชอบเลยฮะมันไปสู้กันใต้น้ำทำไมก็ไม่รู้อ่ะในขณะที่ฉากสุดท้ายศึกใหญ่ของ Pacific Rim Uprising สนุกนะแต่มันกระเดียดไปทางกระหนังการ์ตูนเยอะไปหน่อย Godzilla 1ไอ้สู้กับมุโตะมันไม่เก่งฮะมันกิ๊กก๊อกเกินไปอ่ะในขณะที่ King of the Monster มืดติดมากเลยมืดไปหมดเลยมืดต้องรอแบบฟ้าแลบฟ้าร้องอ่ะถึงจะได้เห็นกิงกิโดราเต็มๆอ่ะดูไม่ทันด้วยพี่มอสลากระโจมตีเร็วเกินแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายประเทศเกินงงผมให้อันเนี้ยฉากที่ฮ่องกงอ่ะหูยมันเป็นอย่างหนาวะฉากสุดท้ายด้วยสุดท้ายก็ยังคือสุดท้ายที่ฮ่องกงใช่ไหมมันฮ่องกงสองมันมากเลยอ่ะทั้งฮ่องกง1และฮ่องกง2อ่ะมันสุดๆใครไม่เคยดูไม่รู้จักไม่ได้ดูในตัวไม่ได้ดูหนังภาคเก่ามาก่อนไปดูเถอะฮะนี่มันคือหนังที่ไม่ใช่แบบควรจะดูในโรงภาพยนตร์อย่างนั้นนะครับคือถ้าคุณดู Godzilla vs Kong ในจอที่เล็กกว่าจอหนังเนี่ยต่อให้คุณดูโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่บ้านต่อให้คุณดูทีวีจอใหญ่ขนาดไหนที่บ้านก็ตามระบบเสียงคุณจะ เยอะขนาดไหนก็ตามถ้าคุณดูจอเล็กกว่าจอโรงภาพยนตร์เอาแบบจอโรงภาพยนตร์ปกติก็ได้ครับไม่ต้อง IMAX ถ้าจอถ้าดูรอบแรกในจอที่เล็กกว่าจอโรงภาพยนตร์ผมถือว่าไม่ให้เกียรติ Godzilla vs Kong ฮะผมถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันเลยว่ะนี่มันคือหนังที่ทำมารับใช้ระบบโรงภาพยนตร์ชัดๆเลยมันแบบโอ้โหพระเจ้ามันจะเล็กกว่า IMAX ได้ยังไงวะดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมันใหญ่โตอลังการมากครับมันดูแบบโอ้ยมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพื่อให้สมศักดิ์ศรีและสมเกียรติของทั้งคู่เนี่ยมันต้องดูผ่านจอนี้มันถึงจะสะใจซึ่งมันสะใจจริงๆฮะมันสะหลายสะมากฮะสะใจมากๆในการต่อสู้กันของ Godzilla กับ King Kong ในหนังเรื่อง Godzilla vs Kong นะครับฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูเรียนเชิญให้ไปดูในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะโรง IMAX ใครดูโรง 4DX แล้วผมไม่รู้มันเป็นยังไงบอกด้วยว่ามันออกมาเป็นแบบไหนนี่คือหนังที่คุณควรค่าแก่การชมในโรงภาพยนตร์จริงๆครับฉะนั้นสำหรับ Godzilla vs Kong ผมเห็นหลายเจ้าให้10เต็ม10ผมเห็นหลายเจ้าให้9ให้ 9.5 ให้ไม่ต่ำกว่า8ผมเห็นคนพยายามจะเรียกกระแสด้วยการให้1แล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจแต่สำหรับผมGodzilla vs Kong ผมดูในระบบ IMAX ครับตื่นตาเต็มตาเต็มใจผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าการให้คะแนนเนี่ยถ้าใครฟัง Viewfinder Radio มาโดยตลอดเนี่ยแล้วยังไม่ได้ดู Godzilla vs Kong เนี่ยมันจะสปอยนะครับการให้คะแนนเพราะมันมีเงื่อนไขบางอย่างครับที่ผมวางเอาไว้ร่วมกับแฟนรายการแล้วมันเป็นการสปอยแบบสปอยจังๆเลยฮะเพราะผมใช้คำนี้ครับผมจำเป็นต้องให้หนังเรื่องนี้7คะแนนครับ มันพลั้งปากไปแล้วครับตั้งแต่ก่อนดูซึ่งถามว่าพอดูแล้วเนี่ยเขาผิดอะไรไม่ผิดอะไม่ผิดเราเดาได้ไม่เห็นจะต้องไปทำอะไรเขาเลยแต่มันพลั้งปากไปแล้วก็เลยจำเป็นจะต้อง7เต็ม10ครับ ผมไม่ชอบจริงๆครับผมไม่อยากผมไม่ใช่ไม่ชอบอ่ะมันก็สนุกดีฮะมันก็สนุกมากเลยพอมันกลายเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็สนุกมากแต่ผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นฮะว่าผมอยากให้มันเป็นอย่างอื่นน่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่จะหักคะแนนนะผมถือว่าไม่สปอยผู้กำกับอะบอกว่าไม่ได้วางว่าใครเป็นพระเอกนี่ไม่ได้เป็นศึกที่แบบว่าใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายเนี่ยไปดูในโรงเดี๋ยวจะรู้แต่ใครเป็นพระเอกเนี่ยผมว่าเราเห็นชัดครับว่าคนทำหนังให้คิงคองเป็นพระเอกคนทำหนังให้คิงคองเป็นพระเอกไม่ได้ให้ก็อดซิลล่าเป็นพระเอกคองมันเด่นมากคองมันมีซีนอารมณ์ก็อดซิลล่ามีแต่หน้าแหลมอย่างเดียวนะครับคองมันมีสตอรี่ก็อดซิลล่าดีแต่ก็เป็นก็อดซิลล่านะครับก็อดซิลล่าก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดมันมีพระเอกครับมันมีพระเอกแล้วสุดท้ายอเมริกาก็เข้าข้างคิงคองอยู่ดีแหละครับ ชื่อมาก่อนไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าไอ้ที่ผมทำสนธิสัญญาเอาไว้ว่าจะหักผมหักให้แล้วนะครับแต่ผมจะบอกย้อนหลังแบบนี้ว่าที่ผมบอกว่าผมไม่ซื้ออ่ะสุดท้ายได้ทำออกมาก็ซื้ออยู่ดีอ่ะที่บอกว่าแบบถ้าทำแบบนี้ไม่ซื้อแน่เลยอ่ะสุดท้ายทำออกมาก็ซื้ออยู่ดีครับพอมานั่งตรึกตรองดูดีๆแล้วอ่ะซื้ออยู่ดีครับต่อให้มันจะเลนส์ลิซว่าขนาดไหนก็ตามเนี่ยผมก็ซื้ออยู่ดีฮะมันฮะมันแบบซื้อก็ได้อ่ะป้าซื้อใส่ห่อเลยซื้อก็ซื้อ เออไม่ต้องเอาสัญญามาอ้างอะไรครับไม่พูดเอาสัญญามาอ้างไปแล้วช่วยไม่ได้ครับเออช่วยไม่ได้มันก็สนุกในแบบของมันแหละครับก็ผมว่าแบบนี้แหละเออก็ซิล่าเวอร์ซัสคองมันก็เป็นแบบนี้แหละนะถ้าใครชอบหนังแบบนี้ก็ไปดูถ้าใครหวังหนังลุ่มลึกจะต้องมีบทที่ดีไม่เห็นมีตรรกะไม่เมคเซนส์หลายฉากผมพูดหยาบๆว่ามึงอยู่ผิดเรื่องครับเออไปดูอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้เขาไม่คุยเรื่องนั้นกันกลิงยักษ์ต่อยกับกิ้งก่าตัวใหญ่เท่าภูเขากูจะมาเอาอะไรกับมันมากมายนอกจากความมันมันดูมวยปล้ำพอดูมวยปล้ำแล้วคุณจะจับหรือว่าไอ้ไม่เห็นโดนเทิร์นบักเกอร์เลยทำไมเจ็บเราไม่สนใจอยู่แล้วครับเราจะฮองโฮแกนอัลติเมทวอริเออร์อัลติเมทวอริเออร์เราจะไปเชียร์มันสนุกเออมันสนุกไม่หักได้เท่าไหร่ไม่หักคงจะได้สัก8แล้วมั้งฮะเออคงจะได้สัก8แหละเออ7เออคงจะได้สัก8ใช่ๆคือตอนแรกจะให้8แล้วจะหักอีก3มันก็จะดูอะไรยักหนานะเหลือ5หรือ4มันก็น่าเกลียดเออถ้าไม่มีสัญญาณนะฮะคงจะอยู่ที่ประมาณ8ครับเพราะว่าผมก็ยังติดเรื่องคนที่ผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้คือน้องบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยนะครับสวยขึ้นกว่าตอนคือผมยังงงเลยว่าตอนเธอแคสเป็น11น่ะคนรู้ได้ยังไงว่าเธอโตมาเธอจะสวยขนาดนี้เออดูดีมากเลยอ่ะดูดีมากเลยแต่พาร์ทน้องก็ไม่สนุกอยู่ดีฮะเออไอเด็กเพื่อนมันดูเหมือนแบบเหมือนซ้ำตัวละครจากหนังเรื่องอื่นเต็มไปหมดนะครับพูดแต่ละชื่อเด็กมันจะรู้จักกี่คนนะพี่จีช่วยไม่ได้นะครับก็ผมเกิดยุคนั้นผมจะเรฟเฟรนซ์อะไรจะเล่าอะไรมันก็ต้องอ้างไอที่แบบออกมาจากหัวมันก็ต้องยุคนั้นอ่ะและนั่นคือ Godzilla vs Kong ครับใครมีอะไรจะคุยกันในช่วงสุดท้ายตอนนี้4ทุ่ม4ทุ่ม2 4ทุ่ม9นาทีนะครับเราอยู่กันมา1ชั่วโมง8นาทีแล้วครับกับ Viewfinder Radio ครับพี่น้ำหน่อยนะให้โนแลนมาทำก็อดคองจะได้ดูงงๆผมไม่ชอบดีไซน์ตัวละครบางตัวที่คนรอมันน่าจะเท่และน่ากลัวกว่านั้นนะแต่ผมชอบผมว่าก็เวิร์กนะน้องเจียพี่ให้กี่คะแนนเจียก็ดีครับเจียก็น่าสนใจดีเออแต่ผมติดอย่างนึงใครอธิบายได้บอกผมทีนะเออเจ๊ที่อยู่กับเจียฮะเจ๊ที่เป็นคองวิสเปอเรอร์แกทำอะไรได้วะแกไม่เห็นทำอะไรเลยผมเห็นแกก็คุยกับเจียก็คือเป็นเหมือนกับก็คือรู้ภาษามือแล้วก็คุยกับเจียได้แค่นั้นน่ะยังไม่เห็นมีความรู้พิเศษอะไรเลยอ่ะแกเป็นของวิสเปอร์เรอร์อะไรของวิสเปอร์เรอร์มันคือเจียไม่ใช่เหรอเธอช่วยอะไรเจียเหรอแค่เลี้ยงเจียงั้นก็ให้แม่บ้านพม่าที่ไหนมาเลี้ยงก็ได้มั้งอธิบายผมทีฮะที่ถามนี่คือให้คำตอบฮะเพื่อนมันเหมือนเออใช่มันเหมือนเน็ตในไอ้ Spider Homecoming มากไปหน่อยมันเหมือนตัวนั้นตัวนี้หลายตัวนะครับเพิ่งออกมาจากโรงเลยครับคุณบัสเซอร์นะครับอ่ะผมบอกอีกทีนะฮะตอนนี้มีผู้ชมอยู่ด้วยกันประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับสำหรับ Viewfinder Radio นะครับตอนนี้เราจะย้ายมาไลฟ์กันที่ Scoop Viewfinder ช่องหลักช่องนี้เลยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงรายการสดกันได้แบบว่าจำนวนมากแล้วก็จะได้เห็นกันนะฮะใครอยากฟังย้อนหลังเนี่ยรบกวนแบบนี้นะครับว่ารายการจะไม่ได้มีการปล่อยคลิปเอาไว้ให้ฟังย้อนหลังได้นะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเราต้องลบคลิปออกนะครับแต่สามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้ทาง Spotify นะครับ Spotify Apple Podcast Google Podcast ได้หมดครับแต่ว่าผมรบกวนแบบนี้ใครอยากฟังย้อนหลัง Spotify เป็นหลักนะครับไม่ใช่หรอกจะปั้น Podcast กลับมา รบกวนด้วยก็แล้วกันนะครับพี่จีนว่าหนังเรื่องต่อไปมันจะมีไหมสำหรับ Monsterverse ผมว่าไม่มันน่าจะนานแหละครับมันดูแบบแลนดิ้งมากเลยอ่ะมีเอ็นเครดิตไหมครับเท่าที่นั่งรออยู่ไม่มีนะครับผมเข้าใจพี่จีนเลยครับอยากข้อมูลโล่งไปลุ้นในโรงแต่พี่จีนสายงานหนังเลยต้องเจาะข้อมูลก่อนดูใช่ถ้าไม่เห็นฉากเรือก่อนนะถ้าไม่เห็นว่ามันมีขวานก่อนนะหรือกระทั่งไม่เห็นว่ามันมีเด็กที่สื่อสารกับคองได้ผมว่าผมจะสนุกกว่านี้ดูเมื่อวานบทหนังช่างมันตีกันคือจุดประสงค์ถูกต้องครับคุณเทพมหาฟ้าประธาน ดูหนังเป็นนี่เราอ่ะสร้างกระแสได้ดีเลยครับเมื่อวันเมเจอร์พญาคนเพียบเลยจะมีหนุมานเวอร์ซัสคองไหมครับไม่น่ามีนะครับคนทำเขาอายุเยอะแล้วครับเขาให้ดูแลโทเคไงพี่ฮะพัฒนะพิมพ์อีกทีนะครับผมอ่านไม่เข้าใจรวมกับ Pacific Rim ดีไหมครับก็ได้ครับก็ได้หมดแหละ Hollow Earth เคยใช้ใน Aquaman ด้วยนะดูคุ้นๆจริงเหรอไม่เห็นคุ้นเลยในหนังมันมีสตอรี่บางอย่างที่เกิดขึ้นกับเกาะกะโหลกยังไม่ได้อธิบายอ๋อใช่แต่ว่าอันนั้นน่ะเหมือนเขียนลงไปในบทนะฮะเพื่อให้มันมีที่มาของเจียแค่นั้นแหละผมว่าผู้กำกับเป็นแฟนเดนตายเฮียใส่ยับไม่มีกักอะไรเลยไม่มีกระดูมวยปั้มอะฮะมันมากเลยเมื่อวานไปดูรอบเที่ยงครึ่งครับทำผมเสียอารมณ์เพราะเด็กที่นั่งบนหัวผม 4-5 คนพูดมากไม่เกรงใจคนรอบข้างเลยกระทืบบ่อหลัง 4-5 ครั้งอยากจะลุกไปตบกระบาลมากเลยกะว่าจะดูใหม่รอบ2คนมันเยอะเนาะออกลำบากถ้าเป็นปกติผมเจอนิสัยแบบนี้ผมจะลุกหนีเลยนะครับไม่ไหวเด็กเล่นดีสุดครับเอ้ยผมว่าคงเล่นดีกว่าอันย่าเทเลอร์จอยเป็นนางเอกเนื้อเรื่องคงเป็นอีกแบบดู Queen of Gambit ไปก็ผมชอบภาคแรกครับทำไมไม่รู้เรียวจริงอ๋อใช่มันจริงจังไงฮะผมบอกแล้ว3อันแรกมันดูจริงจังอันนี้มันดูทีเล่นทีจริงอ่ะดูตลกแปลกๆพี่จีนคิดว่าแบทแมนตัวใหม่จะดีและลบภาพจำของภาคก่อนได้ไหมครับผมว่าแบทแมนสำหรับผมไม่ได้มีภาพจำอะไรมากมายว่ะมันไม่ใช่ไอออนแมนนะฮะไม่ใช่โทนี่สตาร์คมันมีมาหลายคนมากละแล้วก็แต่ละคนก็เล่นกันมาไม่กี่ภาคจะมีที่เยอะหน่อยก็คงจะเป็นคริสตินเบลที่เล่นแบทแมนบิกินดาร์กไนท์แล้วก็ดาร์กไนท์ไรเซสแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ติดภาพครับเพราะว่าถึงแม้หนังจะอยู่กับบรูซเวย์นมาโดยตลอดแต่ว่าบรูซเวย์นก็โดนขโมยซีนแทบทุกภาคครับแล้วก็มันเป็นอีกหมวดมากมันอยู่กับโนแลนมากๆนอกจากนั้นไมเคิลคีตันก็เล่นแค่2ตอนวาลคิเมอร์เล่นตอนเดียวไม่ติดภาพอยู่แล้วไอ้จอร์จคลูนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับจำอะไรไม่ได้เลยเบนเนฟเล็กก็มีนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีหนังแบทแมนของตัวเองเดี่ยวๆด้วยซ้ำไปฉะนั้นผมว่าไม่น่าจะมีคำว่าสำหรับผมนะฮะสำหรับผมไม่มีคำว่าติดภาพกับตัวละครแบทแมนครับฉะนั้นไอตัวที่โดนบทแพทินสันจะมารับบทเป็นบรูซเวย์เนี่ยสบายๆเลยครับพี่ว่าก็จะทำภาคต่อไหมโอ้ผมไม่มั่นใจเลยว่ะพอดูตอนจบแล้วรู้สึกเหมือนเขาแบบเดี๋ยวก็คงจะไปอย่างอื่นหรือว่ามันหมดสัญญาแล้วเดี๋ยวต้องเจรจากันใหม่แล้วว่ากันใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะแล้วมันก็ไม่เหลือตัวเด่นๆให้ใช้แล้วนะรู้สึกดีมากที่เห็นโรงภาพยนตร์เริ่มคึกคักใช่ผมก็ดีใจแทนเขาครับมันเหนื่อยมากเลยนะเออในรอบครึ่งปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยมันเหนื่อยธุรกิจมันเหนื่อยมากเลยพี่ก็อดซิลล่ามาแล้วคองมาแล้วกาเมล่าเต่าบินมันอยู่คนละค่ายนะครับมันอยู่คนละค่ายแล้วตัวเมล่าผมว่าฝรั่งเขาไม่รู้จักว่ะหลบสปอยแทบตายสุดท้ายเมื่อคืนดู YouTube รันไปเจอคลิปคนดูรอบสื่ออัดมาโพสต์จบเลยจะคาตาจะว่าไปแล้วเนี่ยผมจะบอกแบบนี้นะฮะไม่ได้เป็นการปลอบใจคนที่โดนสปอยไปแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าไม่มีผลมีผลก็นิดนึงแบบที่ผมว่านะครับคือมันเสียความเวอร์จินไปแค่นั้นแหละแต่ถามว่ามันจะกลายเป็นเหมือนเราดูซิกเซนแล้วรู้ความลับอยู่แล้วไหมไม่แน่นอนมันจะกลายเป็นเหมือนเราดู Avenger Infinity War แล้วเรารู้ความลับอยู่แล้วไหมว่าสุดท้ายธานอสจะดีดโป๊ะแล้วจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นไม่อันนั้นถ้ารู้ผลต่อการดูคงเยอะแต่กับก็อดซิลล่าไม่น่าเยอะครับสุดท้ายพอถึงฉากต่อสู้เราก็จะไม่คิดถึงแล้วครับว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างหรือว่าเดี๋ยวจะมีตัวอะไรโผล่ออกมาเราก็จะแบบโอ้โหโอ้ยลบกระโดดอย่างนี้เลยเว้ยเราจะอยู่ในอารมณ์แบบนั้นมากกว่าครับฉะนั้นไอ้เรื่องแบบที่สปอยมาแล้วน่าจะไม่มีผลเท่าไหร่ครับพี่จีนชอบคู่ไหนก็ซิล่ากับมูโต้ก็ซิล่ากับคิงกีโดร่าก็ซิล่ากับคองผมชอบก็ซิล่ากับคองสิครับมันดูสู้กันจริงๆอ่ะคิงกิโดร่าเนี่ยทำยังไงมันก็สู้ไม่สนุกครับหัวมันเป็นแบบนั้นน่ะเป็นเหมือนงูเลื้อยไปเลื้อยมาสามหัวมันเป็นสัตว์ประหลาดที่ดีไซน์ดีครับแต่ว่าดีไซน์ฉากแอคชั่นยากเหลือเกินสุดท้ายสู้ได้ดีที่สุดก็แค่พ่นนะฮะไอ้คิงกิโดร่านะแต่คองอ่ะ มันมีแขนมีขามีผมว่าคนทำคิวบูสะใจมันได้ใช้เยอะอะพี่คิดว่ารายได้เท่าไหร่ครับน่าจะเยอะอยู่นะแต่ไม่กล้าเดาฮะผมเดารายได้ไม่เก่งเลยอะมอดราเวอร์ซัสเบทราดีไหมครับมอดรามันใช้งานลำบากนะครับดีก็พ่นอะไรนะไอที่เป็นวงอะทำอะไรไม่ได้เลยคำตอบของเกาะกะโหลกผมว่าน่าจะเป็นตอนที่ลงไปฮอลโลเอิร์ธนะครับถึงรู้เนื้อเรื่องแต่ก็ไม่เห็นภาพต่อยกันเต็มตาใช่ครับเรื่องสำคัญมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าพี่ว่าภาคต่อไปจะถล่มเมืองไหนดีกิโดล่าฉบับมอนสเตอร์เอ็กซ์จริงมันเหลือกิโดล่าเหล็กอีกอย่างนะที่เป็นใหญ่ๆที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยนะตัวอื่นมันไม่ใหญ่แล้วฮะตัวอื่นมันแบบเป็นปลีกๆอ่ะมันแบบไอ้รูแดงก็ใช้แล้วอย่างเงี้ยมันไม่เหลือตัวใหญ่ๆละเหลือกิโดล่าเหล็กซึ่งจะใช้ป่าวผมไม่แน่ใจนะสรุปสู้กันแล้วรู้ผลไหมครับอันนี้อยากให้ไปดูเองครับอยากให้ไปดูเองผมแทบไม่ได้ดูตัวอย่างและไม่ได้ดู2ภาคของก็อดเลยรู้สึกสดใหม่เซอร์ไพรส์โอ้อิจฉาคุณพีรศิษย์มากความสดใหม่แบบนี้อยากได้บ้างจังเลยอ่ะไม่รู้จะมีโอกาสอีกไหมทำไมก็ซิล่าไม่อ่านนะครับไม่อ่านนะครับตัวละครในเทรลเลอร์ในหนังมีบทน้อยเกินเข้าใจได้ว่าคุณหมายถึงใครฟู้ดไฟเดอร์เมนูปาปริก้าจากซีวีวอร์หรือเปล่าครับรอดูดีกว่าครับบอกไปเดี๋ยวสปอยไม่สนุกมอนสเตอร์มีน้อยไปครับสงสัยอยากชูก็อดกับพอแล้วผมว่าคุณติดไอ้นี่มาคุณติดไอ้ King of the Monster มาก็เลยรู้สึกว่ามันอยากจะมีหลายๆตัวเหลือ Destroyer ปูมาตั้งแต่ King of the Monster ใช่ครับใช่แต่ว่าใช่ก็ใช่พูดอย่างนี้ดีกว่าต่อไปต้องก็อดซิลล่ากับอุลตร้าแมนสมุนก็อดไปไหนก็อดมีสมุนด้วยเหรอปักรอฟู้ดไฟเดอร์ได้ครับประชาสัมพันธ์เป็นรอบสุดท้ายครับก่อนที่จะปิดรายการกันไปครับฟู้ดไฟเดอร์ตอนใหม่เตรียมคลอดแล้วนะครับถ่ายทำเรียบร้อยแล้วเป็นเมนูที่มาจากจักรวาลมาเวลเป็นเมนูไหนรอดูก็แล้วกันนะครับอ้าวและนี่คือทั้งหมดของ Viewfinder Radio ในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันมากๆนะครับย้ำแบบนี้ครับว่ารายการเราจัดกันทุกวันศุกร์เวลา 3:00 จนถึง 4:00 โดยประมาณนะครับที่ YouTube Scoop Viewfinder ครับย้อนหลังสามารถฟังได้ทางพอดแคสต์นะครับเข้าไปที่ Spotify Search คำว่า Scoop Viewfinderคลิกฟังได้เลยครับหลังรายการจบคุณจะได้ฟังแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้ฟังบอกผมนะผมจะไปด่าคนทำว่าทำไมทำช้า นะเอ้าเสียงแหบเสียงแหบเสียงแห้งเสียงหมดแล้วพูดมา1ชั่วโมง19นาทีนะครับอยู่กันมาเต็มๆเลยชั่วโมงกว่าๆนะครับกลับมาพบกันใหม่แบบนี้ได้ทุกวันศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์รายการ Viewfinder เราจะกลับไปไลฟ์กันที่ Scoop Viewfinder 02นะครับยังไงฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ติดตามทุกคนหรือยังแต่ฝากติดตามนะครับ Scoop Viewfinder 02นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้อีกหลายๆรายการรอท่านอยู่ครับบอกทุกครั้งว่าเรา Viewfinderทำรายการไม่ได้ตามใจเราอย่างเดียวครับโอเคแหละมันก็ตามใจเราด้วยแหละแต่ตามใจคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันครับวันนี้หมดเวลาแล้ว Viewfinder ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วครับสวัสดีราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีครับไปแล้วครับ